Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dekvinan de septembro 2011. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La episcopo ne estas homo sola. Tion memorigis la papo alla novai episcopoi consecritai en la lastai monatoi kaj de li akceptitaj audience cimatene en Castel Gandolf. Ĉeestis ĉu latin ĉu orient ritai episcopoi gvidataj de la prefektoj de la kongregacioj por la episcopoi kaj por la orientaj eklezioj. Benedicto la dexesa cefe rekomendis al ciui el ili havi episcopan fratezon, agi ciam en cunulezzo cun la papo cae la cun fratoi. Apartan saluton la papo adresis alla representantoi de la ecclesioi de Mesoriento, ciui travivas suferadon.
Alian audienson la papo faris, ancora o hodiau, cun la respondezuloi de Eldoneioi Herder, cae Vaticana Eldon Libreio. Ocase della baldaua visito della Papo al Germanio, la du eldoneioi arrangis exposizion della libroi de Benedicto la Dexesa, inclusive de tiui eldonitai antaulia Papa electo. En tute temas pri 600 libroi, inclusive de alilingvai eldonoi, presentatai en tute aparta exposizio, visitebla en Vaticano en la salono della Teutona Tombeio.
Novjorko necesas plifortigi la dignon de la persono, la certezon de puno por commerzantoi de homai estuloi, la lucton contra u corruptado, la educon en la lerneioi, cae la correctezon de informoi en la amas comunichiloi. Ili estas la rimedoi, cio in la constanta observanto de la Sancta Seggio, ce unuiginta in azioi, Monsignoro Silvano Maria Tommasi, listigis fronte alla decoca consido della Consilio de Unuiginta in azioi por la homai raitoi, kiel unica in rimedoin, kiui povas venki la fi commerzadon de homai estuloi. Tia fenomeno concernas prescau 3 milionoin da personoi iare, cun en spesoi egal valore al 30 miliardoi da usonai dolaroi.
Romo, ne estas novajo che la loggiantaro de Norda Coreio estas unu e la pli malriciai en la mondo. Cai che gin trafis lastatempe grava malsatego cai fortai pluvoi chiui causis inundegoin. Novajo estas che la registaro de Pyongyang raitigis la estron de la faco por comunicado de FAO, la fonduso de unuiginta in azioi por agriculturo cae nutrado, eniri la landon, cae filmi la situazion. La filmo aperis en interreto. Unuiginta in azioi difinis la nutradan crison en Norda Coreio unu e la malpli helpatai constantai umanezai crisoi della mondo. Fakte, la lando suferas economian embargon fare della internazia comunitaria numo chiune volas gian nuclean programon. Lau quelcai informo fontoi, la Nord Corea registaro ne usus la mon helpoin por assisti la loggiantaron, sed por finanzi armeain el spesoin.
Nun ni daurigas nian el sendon per movadai informoi. Ciu lingvai raitoi inclusivitai de unuigintai nazioi? Ni rapportis pasinte jaude pri la cesto de Universala Esperanto Asocio dum la ciara conferenzo de neregistarai organizajoi, ciun la Departamento pri Publica Informado de Unuigintai Nazioi ocasigis en Bonn, Germanio, de la tria gis la quina de septembro. En tiu contexto, plurfoie la UEA representantoi pledis, porque en la fina documento de la conferenzo aperis per un menzio pri la lingvai raitoi. Ciar la propono estis malatentita, oni nun pledas ce la comitato chiu fin redactas la documenton. La amendoin proponita in de UEA eblas legi en la angla lingva texto publicigita en la interreto sezio eventoi pagiaro www.linguistic scribita per zo minus rights.org.
En computi ligado de la archivoi. Pernambuca Esperanto Asocio estigis proiecton por la en computi ligo de sia historia archivo. La materialo collectita cae heredita de la advocato Metojo Maraneao estos iom post iom publicigita ce interreto. La celo de tiu iniciato estas disponigi la collecton al ciui interesitoi kai veki la atenton de la generala publico, racontante la evoluadon de la Esperanto movado en stato Pernambuco. Pernambuca Esperanto Asocio havas unu el la plej grandaj bibliotekoj de la norda kaj nordorienta regionoj de Brazilo.
Televida el sendo pri Esperanto en Togolando. La 2 de septembro en la nazia televido Togolanda ocasis el sendo dum kiu representantoi de la Togolanda junularo precipe informis tiuin kiuin nenion scias pri la existo de Esperanto. Oni respondis alla multai demandoi de la presentanto, kai post la el sendo spectantoi contactis la estraron de la Togolanda junularo por multon pli scii pri la lingvo.
Tibor Sekely kaj Wikipedio en la malferma tago en Rotterdamo. La tridekvina malferma tago de la centra oficejo de UEA, la dudeksesan de novembro, atentos la centan datrevenon de Tibor Sekely, pri kies multfaceta vivo prelegos la Esperanto verkistino Spomenka Stimec. La datreveno de Sekely fakte estos en februaro, tiel ke la novembra malferma tago farigios en conduco al laiaro, dum kiu okazos ancora o multai aliai aran. Omage al tiu fama mondvoyagianto, giornalisto, verchisto, cae movada aganto. Alia temo della malferma tago estos Wikipedio, pri chies evoluigo cae utiligeblo parolos doctoro Zico Van Dyck. Ecde maio, ciare, li estas presidanto de la Nederlanda filio de Fondaggio Wikimedio, quiu estras tiun ci liberan retan enciclopedion. En la posta tago, en la centra officeio, ocaso sanca u seminario por esperantistoi wikipediistoi. En la programo estos ancau aliai prelegui, libro presentoi cae filmoi.
In signo de Europa campagno raitigata en Esperanto. Cadre della campagna Europa Tago de Lingvoi, chi un oni solenas ciuiare la 26 de septembro, la Consilio de Europa productis glumarcoin en diversai lingvoi, chi un ili publicigas en sia pagiaro. Lau instigo de esperantisto Frank Huber, chiu contactis la respondezuloin, oni donis al educado.net la permesson crei la esperanto version della glumarco cae tiun disvastigi pere della esperanta pagiaro de educado. La graficajon vi trovas ce la pagio educado.net.
Coreai geknaboi kiwi lernas esperanton visitos collegoin en Taiwano. De la 2 gis la 6 de decembro curant iare, dec du coreai geknaboi cae kvar zorgantoi visitos Taiwanon por renconti geknaboin kiwi parolas esperante. Tiu ci rencontigio estas unua provo inter tiui du landoi por interconatigi geknaboin pere de esperanto. En Coreio, la geknaboi lernas Esperanton en la elementa lernejo Ond, kiu situas en la urbo Wiwang, proxime de Seulo, kai en Taiwano, senioro Reza Keir Khan, iranano, nun instruas Esperanton al deco da geknaboi en la urbo Pingtung. Oni antaŭvidas ke la renkontiĝoj okazos daŭre alterne inter la du urboj.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redacto della Movadai Informoi. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.